Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe dobrodošlicu vam žele Branka Trivić i Željko Tomić. Nedelja, 10. januar, u Vestima dana. Građani Srbije biraju danas trećeg po redu predsjednika. Đaci u Srbiji od sutra ponovo u školskim klupama. Za evro sutra 97,4 dinara. Ahmadinedžad izjavio da Iran neće promeniti svoj nuklearni program nijako Savet bezbednosti uvede nove sankcije protiv njegove zemlje. Vreme malo svežije, ponegde sa kišom u planinskim predelima sa susnažicom i snegom. Tokom jutra od 0 do 5, a najviša dnevna temperatura od 6 do 12, u Beogradu do 10 stepeni. U nastavku emisije, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte našu redovnu nedeljnu rubriku Press Club. Gost je Milan Ćulibruk, glavni i odgovorni urednik časopisa Ekonomist. Najavu novog zakona, po kojem bi poslanici išli u penziju sa 15 godina staža i 83.000 dinara, penzija ovako komentariše.
Ja kažem da bi neke trebalo penzionisati posle godinu dana, jer ono što oni radi i ono čime oni doprinose napretku ove zemlje, zaista ne zaslužuje ništa bolje da ih se plati da sede kući nego ono što radi u Skupštini.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je jutros u 7 časova počelo glasanje za trećeg po redu predsjednika države. 4,5 miliona birača mogu da glasaju za kandidata Socijaldemokratske partije Ivu Josipovića, koji je u prvom krugu izbora osvojio 32,4% i nezavisnog kandidata gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, za koga je u prvom krugu glasalo 14,8% birača. Dakle, sve ankete prognoziraju uverljivu pobedu kandidata Socijaldemokratske partije. Ali da li je sve ovako izvesno, reći će nam naša koleginica iz Zagreba, koju imamo na direktnoj telefonskoj vezi, Ankica Barbir-Mladinović. Ankice, dobro jutro.
Dobro jutro iz Zagreba. Samo da ispravim podatak, Josipović je u prvom krugu osvojio 44,2% glasova, Bandić 14,8%, kao što si rekla. Dakle, jedna...
Još ubedljivija, dakle, razlika.
Da, ubedljiva razlika. Međutim, u drugom izbornom krugu sa dosta agresivnom kampanjom Milan Bandić je uspio tu razliku poprilično istopiti, međutim Josipović i dalje prema svim anketama znatno vodi. Procjene za Bandića su da bi mogao osvojiti od 35 do 45% glasova, a za Josipovića su uvijek ankete pokazivale negdje iznad 50, 52 do 55%. Međutim, svi analitičari, a i građani, jednostavno, unatoč tome što pokazuju ankete i unatoč velikoj prednosti iz prvog kruga, misle da će sve biti neizvjesno do zadnjeg časa i nitko nije baš onako 100% uvjeren da li ovo što pokazuju ankete bi mogao biti konačan ishod izbora današnjih, koji ovisi i o odazivu birača, koliko će ih izići na izbore i o samom onom trenutku na samom biralištu, jer hrvatsko biračko tijelo se pokazalo zanimljivim i na parlamentarnim, mnogim parlamentarnim izborima, recimo godinama, odnosno osim jednog mandata SDP-ove, odnosno koalicijske vladavine u Hrvatskoj neovisnosti, na vlasti je Hrvatska demokratska zajednica. Građani su često bili ljuti na vladajuću stranku zbog korupcije, zbog nefunkcioniranja pravnog sustava, i kad bi normalno razgovarali s ljudima uoči izbora, onda bi to bila ono žestina, dosta, više nećemo za njih, i onda dođu izbori i rezultati ponovo pokazuju da je HDZ pobjedio. Dakle, tog trenutka što će zaokružiti danas na biračkim mjestima vidjet ćemo prema prvim neslužbenim, odnosno čut ćemo na neslužbenim prvim rezultatima večeras u ponoć.
Da li ovaj neopredeljeni deo birača, koji uvek i svugde postoji, pretpostavljam, predstavlja opasnost da se poremeti ovaj odnos glasova iz prvog kruga, Ankice?
Je, to je upravo, to je dosta velik dio neopredjeljenih, od 7 do 10, negdje je bilo čak podataka u početku i do 12%. Znači, to je jedan veliki broj koji bi sasvim sigurno mogao utjecati na ishod ovih predsjedničkih izbora.
Ankice, hvala najlepše, čućemo se i u 14 sati, onda ćemo imati verovatno i neke podatke o tome kako se dakle kreće procenat odziva na drugi krug predsjedničkih izbora.
Kakav je odaziv i da li ima nekih nepravilnosti?
Nekakvih projekcija, mm-hmm. Da, nepravilnosti i tako dalje. Hvala najlepše, bila je to koleginica iz Zagreba, Ankica Barbin Mladinović. Nastavljamo o drugim vestima. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će Srbija raditi na očuvanju integriteta Bosne i Hercegovine, što podrazumeva i odbranu srpskog nacionalnog identiteta i nacionalne politike, ali i uvažavanje prava svih ostalih identiteta i postojanja drugog i drugačijeg. Tadić, koji je u Banja Luci prisustvovao svečanostima povodom Dana Republike Srpske i krsne slave Svetog Stefana, rekao je da svojom posetom želi da pošalje poruku mira čitavom regionu. Smatram da nakon sukoba iz 90-ih naši narodi treba da se pomire i da se ta ruka pomirenja kao simbol zajedničke budućnosti uspostavi kao zajednička vrednost, rekao je Tadić. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Večernje novosti da će Republika Srpska u prvoj polovini godine održati referendum o podršci Dejtonskom sporazumu i o nametanju odluka i zakona visokog predstavnika. Dodik je rekao da se radi na izradi zakona o referendumu kojim će se narod u Republici Srpskoj pitati da li podržava Dejtonski sporazum i protivili se nametanju odluka i zakona visokog predstavnika. Ambasador Francuske u Srbiji, François Terral, izjavio je da je Srbija zemlja sa najvećim potencijalom u regionu. On je za televiziju B92 rekao da se sve više francuskih kompanija interesuje za investicije u Srbiji. Komandant severnog sektora KFOR-a, francuski general Saint-Clair Devi, izjavio je da će se predviđeno smanjenje međunarodnih snaga odnositi i na severni deo Kosova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odbor direktora Evropske banke za obnovu i razvoj razmatraće utorak kredit od 150 miliona evra za javno preduzeće Srbijagas. Kredit će biti upotrebljen za unapređenje gasovodne mreže i kupovinu gasa koji će biti uskladišten u Mađarskoj. Deo novca trebalo bi da bude korišćen za izgradnju novog podzemnog skladišta gasa i za druge srednjoročne investicije koje bi trebalo da povećaju energetsku bezbednost. Dinar će sutra oslabiti prema evru za 0,21% i zvanični srednji kurs bit će 97,42 dinara za evro, što je najslabija vrednost domaće valute prema evropskoj od uvođenja evra. Centralna banka prodala je od početka godine 37 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu kako bi sprečila prevelike dnevne oscilacije kursa. Viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković izjavio je da Centralna banka ima visoke devizne rezerve kojima može da održi stabilnost dinara i istakao da nije bilo štampanja dinara bez pokrića. Republička agencija za telekomunikacije otvorit će utorak 12. januara ponude na tenderu za drugog operatera fiksne telefonije u Srbiji. Kako je ranije objavio Ratel, dokumentaciju za učešće na tenderu otkupile su kompanije Telenor Srbija i VIP Mobile, koje već imaju dozvole za mobilnu telefoniju, srpsko-američka Consing grupa i kiparski Kerseiko Trending Limited. Najpovoljnija ponuda biće izabrana na osnovu iznosa ponuđenog za licencu fiksne telefonije. Đaci u Srbiji sutra kreću u školu posle tronedeljnog zimskog raspusta. Ministarstvo obrazovanja saopštilo je da, ukoliko nastupi treći talas epidemije gripa, da bi nastava mogla ponovo da bude prekinuta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore formiralo je 3 tima za evakuaciju stanovništva na područjima koja su ugrožena poplavama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jordanac koji je u decembru ubio 8 osoba u samoubilačkom napadu u bazi američke obaveštene agencije CIA u Afganistanu pozvao je u objavljenom posthumnom snimku na osvetničke napade protiv američkih ciljeva. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad izjavio je da Iran neće promeniti svoj nuklearni program nijako Savet bezbednosti uvede nove sankcije protiv njegove zemlje. Američki državljanin bosanskog porekla Adis Medunjanin, koji je osumnjičen da je povezan sa Al-Kaidom i da je prošao obuku u kampu te terorističke organizacije u Pakistanu, izjasnio se pred sudom u Njujorku da nije kriv. U centru Atine, blizu zgrade parlamenta i spomenika neznanom junaku, eksplodirala je juče bomba, ali u eksploziji nije bilo žrtava, saopštila je grčka policija. slobodnaevropa.org. Na talasima ste, dakle, Radija Slobodna Evropa, a možete nas, osim što nas slušate, i čitati, i to na stranici www.slobodnaevropa.org. Poštovani slušalci, na redu je sada naša redovna nedeljna rubrika Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Milan Čulibrk, glavni i odgovorni urednik magazina Ekonomist. Evo sad je počela podela akcija građanima Srbije. Šta je vaš predlog, da ih čuvaju do daljnjeg i da očekuju porast cene njihove ili odmah kad bude to moguće da ih unovče?
Nešto slično se u Srbiji već desilo. Naime, po zakonu iz još iz 1997. godine privatizovana su mnoga preduzeća tako što je 60% tadašnjeg društvenog kapitala besplatno podeljeno zaposlenima, bivšim zaposlenima i svim punoletnim građanima. U to vreme moram, međutim, da priznam, veliki broj građana nije uopšte bio obavešten da ima pravo na besplatne akcije, bez obzira da li radi u nekoj konkretnoj firmi ili ne, tako da su mnogi nisu iskoristili to zakonsko pravo, a imali su pravo, recimo, poređenje radi za svaku godinu radnog staža u društvenom sektoru da upišu akcije koje su tada vredile 400 nemačkih maraka.
Milene, da vas pitam kao poznatog ekonomskog analitičara, jeste li vi to uradili, recimo?
Ja jesam iskoristio to svoje pravo i ono što me tada čudilo da mnoge moje kolege su sumnjičavo vrtele glavom dok sam ja to radio, mislili su da gubim vreme, ispostavilo se međutim da to uopšte nije bilo gubljenje vremena jer ljudi su mogli da upišu akcije u mnogim firmama, kasnije se ispostavilo da su mnoge akcije vredile i nekoliko puta više od nominalne vrednosti, kao što su recimo bile akcije na kraju krajeva Knjaz Miloša, Hemofarma, Sintelona, svih pivara, Apatinske pivare, Čelarevske pivare, ljudi su koji su iskoristili svoje zakonsko pravo su dobili mnogo više para nego što će dobiti građani koji su sada upisali ove besplatne.
Je li to bilo namerno da država ne obavesti građane da imaju prava ili je to prosto bila neka zaboravnost?
Nekoliko je faktora bilo. Mene je uvek čudilo to što država nije propagirala to u tolikoj meri da to postane svim građanima apsolutno jasno da imaju pravo na te besplatne akcije. To je bila neka prećutni sporazum. U osnovu najveći broj društvenih preduzeća privatizovan je upravo posle 5. oktobra, dakle u onom vakumu dok nije formirana nova vlada i dok nije promenjen model privatizacije. Nekoliko stotina najuspešnijih srpskih preduzeća je u tom periodu privatizovano, građani nisu iskoristili svoje prava, moram da kažem da su i procene kapitala u pojedinim firmama pravljene tako da što manje kapitala ostane takozvanim outsiderima, odnosno ljudima koji nisu bili zaposleni. Gledalo se da se kapital podijeli zaposlenima i bivšim zaposlenima, dakle penzionerima te firme, a za one sa strane ostalo je relativno malo kapitala za podelu. I u svakom slučaju, čak i onim lošim preduzećima koja nisu nešto posebno uspešno poslovala, ispostavilo se da su ti ljudi koji su upisali te akcije dobili u principu mnogo više nego što mogu da računaju građani koji će sada učestvovati u ovoj besplatnoj podeli akcije.
Da, a što savjetujete kada krajem juna otprilike budu te akcije na berzi, da ljudi odmah prodaju te svoje akcije ili da čekaju neka bolja vremena ako uopšte dođu takva vremena?
Pa teško je to sada procenjivati, pogotovo što se radi o recimo akcijama konkretno naftne industrije Srbije koja već ima većinskog vlasnika. Teško je pretpostaviti da će se sada pojaviti još jedan veliki igrač koji je zainteresovan da bude manjinski vlasnik u NIS-u i koji će biti spreman da konkuriše Gazprom Njeftu u kupovini tih akcija. Pre bih rekao da je ovaj posao čitav završen i da je ono što građani u velikoj većini slučaja mogu da očekuju, to je onaj maksimum koji je država već ugovorila, a to je tih 2500 evra za paket akcija od pet akcija.
Ne evra, nego 2500 dinara.
2500 dinara, tako je, ne. 2500 dinara za paket od pet akcija naftne industrije.
Znači svaka akcija 500 dinara.
Tako je. Tako je i to je nažalost posledica ove cene koju je država ugovorila kada je prodavala većinski paket ruskom partneru. Mislim da to nije određeno onako kako je trebalo. Svih godinu dana proteklih ekonomist je veoma često pisao o tome, ali eto, desilo se tako i to je sada cena koju će na kraju krajeva i građani osjetiti na svojoj koži. Jer da je većinski paket prodat po nekoj većoj ceni od onih 400 miliona evra, onda bi u tom slučaju građani mogli da se nadaju nečem većem.
A ovih 1700 dinara koje građani mogu da podignu odmah, šta je to?
To je zapravo novac koji se slio u takozvani privatizacioni registar, to je novac koji je dobijen prodajom manjinskih paketa države u prethodno privatizovanim preduzećima. Govorili smo o onom zakonu iz 1997. godine. Sve ono što nije bilo tada privatizovano, što nije besplatno podeljeno zaposlenima i bivšim radnicima ili što nije otkupljeno pod posebnim privilegovanim uslovima u drugom krugu, je moglo se proda još 30% tog društvenog kapitala uz razne popuste, recimo 2% popusta za svaku godinu staža i tako dalje. Sve to što nije prodato prebačeno je u akcijski fond. Akcijski fond je u ovih proteklih nekoliko, skoro 10 godina praktično prodavao delimično te pakete manjinske koje je imao u tim preduzećima i taj novac je prebacivan u privatizacioni registar. Kada se sad taj novac sada podijeli na oko 4.800.000 građana koji su stekli pravo na besplatne akcije, ispalo je da svako od njih možda dobije po tih 1700 dinara, dakle sada se deli taj novac koji je u međuvremenu stajao u tom privatizacionom registru.
Dobro, i više nikakav gotovi novac se ne deli prilikom sledećih
Tako je. Ovo je praktično podjela novca koji je u međuvremenu naplaćen, a u buduće građani će, dakle, neće dobijati pojedinačne akcije, kao što je to slučaj sa ovih 5 akcija NIS-a, nego će u buduće oni dobijati nekakve objedinjene akcije koje će biti praktično neka vrsta instrumenta u kome će biti sadržane sve akcije svih preduzeća koja će u buduće biti privatizovana. To se odnosi na ova velika javna preduzeća kao što je aerodrom Nikola Tesla i kao što nije javno preduzeće ali je većinsko državno, to je Telekom Srbija. Dakle, i sve one kompanije, manjinski paketi preduzeća koja su do sada većinski privatizovana, a deo je ostao sada u portfelju akcijskog fonda. Dakle, sve će to biti objedinjeno u jednu masu, to će se podeliti na 4.800.000 ljudi i oni će dobiti takozvane objedinjene akcije koje će biti praktično neka vrsta surogata u kome ćete imati 2% EPS-a, 3% Telekoma, 5% aerodroma i tako dalje raznih preduzeća.
Da li to znači da od onih obećanih 1000 eura što je Dinkić obećao neće biti ništa u stvari?
Meni je to bilo od početka, moram da priznam, jasno. Računica je vrlo jednostavna. Građanima se deli 15% kapitala tih velikih javnih preduzeća. Da bi svako od njih dobio po 1000 evra, oko 5 miliona građana se prijavilo. Znači, to je vrednost 5 milijardi evra. Ako je to 15%, znači, ta preduzeća bi morala da vrede bar 6 puta više. To znači preko 30 milijardi evra. Sve ono što je do sada privatizovano, a privatizovano je preko 1500 preduzeća, ni blizu te cifre nije, a ostalo se privatizuje nekoliko velikih krupnih javnih preduzeća. Dakle, od početka je bilo jasno, ako smo htjeli da budemo realni, da je to preuveličana vrednost, pogotovo što niko ne može sa sigurnošću da priča o tržišnoj vrednosti akcije. Mi sad pričamo samo o nominalnoj vrednosti. Tržišna vrednost je, se znate, onog momenta kada akcije budu iznete na berzi. Dešavalo se u istoriji ovih proteklih 10 godina da su akcije pojedinih uspješnih firmi vredele i 10 puta i 20 puta više od nominalne vrednosti, ali se također dešavalo da niste mogli da prodate na berzi akcije ni za 5% njene nominalne vrednosti.
Gost Pres kluba je Milan Ćulibrk, ekonomista.
Imamo vez da devizne rezerve iznose 10,5 milijarde eura, to je stvarno jedan baš onako dobar rezultat. Međutim, Narodna banka sada te devize pretvara u dinare i pušta ih na tržište. I šta je glavni razlog tome?
Narodna banka je par puta intervenisala da bi sprečila preterane oscilacije kursa. To je ono što guverner ponavlja već nekoliko godina i ovog puta dešava se ono što se desilo i početkom decembra. Nekoliko velikih javnih preduzeća, ne vodeći računa o tome da na vreme treba da obezbede devize za plaćanje uvoza energenata pre svega, su dali naloge da u toku dana kupe 50 ili 100 miliona evra. Devizno tržište Srbije je jako plitko. Tu dnevni promet je bio 15 do 20 miliona evra. Kada date nalog da odjednom kupite 50 ili 100 miliona evra, napravi se pravi poremećaj, nastane bukvalno onako jedan haos i kurs počinje strahovito da raste. Tome se na kraju, pred kraj godine, zbog rebalansa budžeta i zbog isplata iz budžeta pridružila i država. Ona je također pogurala na neki način tražnju za devizama i to je opet poguralo kurs naviše. Dakle, Narodna banka je u posle februara, mislim da je ovo bio prvi put početkom decembra i sada ponovo u januaru je intervenisala prodajom deviza na tom tržištu da bi smirila nagli rast kursa. Pri tome, ukoliko hoćemo da budemo objektivni i realni, sadašnji kurs u odnosu, ja samo gledam da je recimo krajem januara prošle godine euro vredeo negde u prosjeku oko 95 dinara. Ako sad imamo u vidu da je srednja vrednost kursa 97, mislim da to zaista niko nije očekivao, ni najveći optimisti, da će tako biti mala razlika. I jedini problem je što još uvijek ljudi u Srbiji nisu navikli na to da kurs može da kliza i naviše i naniže u odnosu zavisnosti od toga kakav je odnos ponude i tražnje na tom deviznom tržištu.
A šta je vaša prognoza recimo za narednih 2-3 mjeseca?
Teško je davati prognoze na kratak rok, ali na dugi rok i na srednji rok, dakle do kraja ove godine, narednih nekoliko godina, neće biti jačanja dinara kao što je to bilo recimo tokom 2008. godine, jer tada smo imali jednu situaciju koja je bila prilično onako, uopšte nije bila specifična, nego se dešavala i u drugim zemljama iz okruženja. Pre svega dešavala se u Hrvatskoj, dešavala se u Slovačkoj, dešavala se još nekim drugim zemljama, koje su jedno vreme imale jačanje nacionalne valute u odnosu na euro, pre svega zbog velikog priliva direktnih stranih investicija, zbog velikog zaduživanja privatnog sektora inostranstva. Ne treba zaboraviti da prošle godine, recimo samo u toku 2009. dakle za naplatu je dospevalo preko 4 milijarde evra koje su povukla privatna preduzeća i banke iz Srbije iz inostranstva. Ove godine nema zvanične procjene, ali se pretpostavlja da otprilike se radi o istoj sumi. Dakle, u relativno kratkom roku, za nekoliko godina, privatni sektor Srbije zadužio se u direktno inostranstvo, ne dakle od banaka koje ovdje imaju svoja predstavništva, nego direktno iz inostranstva za preko 10 milijardi evra. Sa tolikim unosom deviza bilo je sasvim logično da jača ponuda deviza i na taj način je omogućeno da dinar jača. I dinar je zaista jačao i to jedno 10% praktično ojača u odnosu na euro tokom 2008. Toga više neće biti. Mi ćemo sada biti suočeni sa laganim, stalnim klizanjem dinara prema evru i to je nešto što je sasvim i logično, sasvim razumljivo, pogotovo ako se ima u vidu da je recimo prošle godine inflacija merena potrošačkim cenama bila 7%, dok je u mnogim zemljama eurozone inflacija bila skoro ravna nuli, čak i negativna.
Da, ali ta prognoza je da će sad biti u ovoj godini 6%.
Tako je, i za tih 6% bi bilo sasvim logično očekivati da će za toliko, ako ništa drugo, da klizne i kurs.
Da.
Dakle, to je ono što mi moramo da počnemo da u našim glavama pravimo projekcije. Ne možemo da računamo da će dinar biti stabilan i da će, ako danas je srednji kurs 96 ili 97, da će tako biti za godinu dana. Ne, on će morati da kliza sasvim, i što lakše kliza, to je bolje, naravno, da bi se na neki način mogle praviti projekcije za duži period, ali dalje slabljenje dinara je zaista neminovno, pogotovo što će na to uticati svakako i na povećanje izvoza, odnosno delovat će motivišuće, jer će izvoznici znati da će njihov proizvod da vredi sutra mnogo više nego što vredi danas.
I sad me interesuje jedan vaš komentar za najnoviju vest koja će šokirati verovatno jedan dobar deo stanovništva, a to je da treba da se donese novi zakon u Srbiji kojim se predlaže da se poslanici u Skupštini Srbije penzionišu sa 15 godina staža, znači to im je dovoljno da dobiju kompletnu penziju, potpunu, i to da ta penzija iznosi oko 83.000 dinara. E sada kad znamo da je, kad pogledamo, kad okrećemo kanale pa pogledamo skupštinsku salu, mi vidimo da od 250 poslanika tamo sedi 10-15, vrlo retko je puna sala. Kako vi tumačite takvu nagradu za takav rad?
Pravo da vam kažem, ukoliko bih želeo da budem ironičan, ja kažem da bi neke trebalo penzionisati posle godinu dana. Jer ono što oni rade i ono čime oni doprinose napretku ove zemlje, zaista ne zaslužuje ništa bolje da ih se plati da sede kući nego ono što rade u Skupštini. 80 do 90% vremena u parlamentu Ukoliko se gledaju baš sednice parlamenta, ne sednice odbora skupštinskih, nego sednice samog parlamenta, protekne u raspravama o nečemu što apsolutno nije tema dnevnog reda, kako bi to rekli. Znači, ne raspravlja se o zakonima, ne raspravlja se o poboljšanju zakona, nego se pravi politička predstava za gledalce pored malih ekrana i na taj način nastoji da se stekne nešto bolja popularnost ili na kraju krajeva da se obezbedi neki glas više da bi se prešao izborni cenzus. Ono što je polemika koja je pokrenuta u ovoj zemlji već duži niz mjeseci jeste, ako se već razmišlja o takvim privilegijama za poslanike, zašto se onda ne razmišlja i o nečem drugom? Zašto se ne razmišlja o smanjenju broja poslanika? Skupština sa 250 poslanika, u kojoj svaka poslanička grupa unapred zna se kako će da glasa, ne treba onda da broji toliko poslanika, je dovoljan i svake poslaničke grupe da bude po jedan poslanik koji će da digne ruku za ili protiv nekog zakona. Dakle, skupština sa 250 poslanika apsolutno je nešto što je trošak ove države i mislim da bi sasvim dobro funkcionisala i sa 150 ili sa 100 poslanika. Pogotovo u ovakvom sistemu u kome, kažem, se unapred zna kako će koja poslanička grupa glasati. I on, to sve zavisi od toga da li je neka stranka deo vladajuće koalicije ili deo opozicije.
Dobro, kako komentarišete ovo da je vlada objavila da će smanjiti broj zaposlenih u državnim institucijama i na lokalu i na republičkom nivou za blizu 3000 ljudi? Imamo sada vest da će primiti novih 4000 ljudi.
To je ono što se ja uvijek govorio. Dakle, prvo bih voleo da vidim da će se to desiti i tek kad se to desi to ću da poverim. Ono što je bilo jako zanimljivo za nekoga ko je to sve gledao sa strane je da najava otpuštanja je protekla prilično nezapaženo od strane predstavnika sindikata zaposlenih u državnoj upravi. Možda su i oni sami bili svjesni da vlada neće ispoštovati ono što je najavila, pa su zbog toga bili mirni i strpljivo čekali da i ta buka prođe. U suprotno, vjerovatno bi oni digli malo veću galamu, vjerovatno bi tu bili malo veći protesti nego ovako. Tako da, uopšte me ne bi čudilo, na kraju krajeva stalno se od 2000-te na ovamo priča o potrebi racionalizacije, kada se podvuče crta, mi imamo nekoliko hiljada zaposlenih u državnoj upravi, pogotovo na lokalnom nivou, više nego što ih je bilo pre 90 godina.
Interesuje me još jedan vaš komentar, a to je da prema posljednjim podacima naše stanovništvo u Srbiji štedi u bankama oko 5,9 milijardi eura. Znači li to da je štednja unosnija od bilo kakvog ulaganja u neki makar mali biznis?
Ovdje je problem što jednostavno nemate alternativu. Dakle, ukoliko imate višak novca, a da to nije neka velika svota dovoljna za početak sopstvenog biznisa, vi nemate apsolutno nikakvu drugu soluciju osim da te pare položite na štednju. Uz to, zbog specifičnih okolnosti u kojima se našle domaće banke pre godinu i nešto više dana, kada je pre svega zbog straha došlo do povlačenja skoro milijardu evra štednje iz banaka, banke su na to reagovale povećanjem kamatnih stopa. I zaista su kamate na štednju u Srbiji višestruko veće, recimo, nego kamate na štednju u evrima u Nemačkoj, veće, neuporedivo više nego kamate na štednju u svim drugim valutama, nego u tim zemljama odakle te valute potiču.
Hvala vam lepo, bio je ovo Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik lista Ekonomist.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I još samo da se ukratko podsjetimo važnijih vesti dana. Građani Hrvatske biraju trećeg po redu predsjednika. Đaci u Srbiji od sutra ponovo u školskim klupama. Za euro sutra 97,4 dinara. Ahmadinedžad izjavio da Iran neće promijeniti svoj nuklearni program niako Savjet bezbednosti uvede nove sankcije protiv njegove zemlje. Vreme sunčano, tokom jutra do 5 stepeni, najviša dnevna temperatura od 6 do 12, u Beogradu do 10 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatan dan žele vam Željko Tomić i Branka Trivić.